Já, verið velkomin í leikhúsið, ég heiti Magnús.
Já, ég heiti Kjartan.
Og í dag ætlum við að tala um Engilinn.
Já, þetta er sýning sem ég held að ég er búin að labba hana fram hjá kassanum ókslega mikið.
Já.
Og þá kemur alltaf okkur ógeðslega creepy rödd eitthvað, takk fyrir framlagi þitt til lista Arna Kristín Einarsdóttir. Og ég bara veit, ég bara held að þetta væri eitthvað svona listaverka eða eitthvað, en það var bara það var partur á sýningunni, sko. Vissir ekki að þessu?
Ég veit svolítið mikið þetta, sko.
Eða, hvað?
Já, við halda áfram, nei, mér veist þú áhugavert.
Nei, bara, og ég er alltaf mætti aftur einn á sýningu, Magnús fór eitthvað generalprufu eða eitthvað.
Nei, ég fór bara á sýningu.
Ó, fórst á frum?
Með skólanum.
Fórst á frum sýningu?
Ekki frum sýningu, nei, fór okay. Með skólanum.
En samt, sko, já, ég fór einn á þessa sýningu, ég var mjög þreyttur þetta enn dag, sko.
Já.
Ég bara fór, ég var að gera eitthvað og svo fór ég bara beint á þessa sýningu og svo er ég bara með fólki og bara er svona alltaf skringilur í maðanum, sko, eitthvað svona, og ég bara er hana og svo byrja sýningin, mjög fín sýning og allt þeim. Svo allt inni kemur hlé.
Já.
Út að ég hafði sofnað.
Nei!
Oh. Og þá var einhverja konur byrjar að koma svona kökubasa.
Já.
Það var hefði, er það partur af sýningunni, er það ekki bara fólk að selja?
Já, það er partur af sýningunni, ég veist.
Já, það er bara að koma.
Þetta er mjög óhefbundin sýning, við sagt það strax.
Já, nemi. Og svo var ég bara það þreyttur að ég fór heim í hlýr.
Nei.
Þannig ég sá ekki restin af sýningunni, Magnús.
Í alvörni.
Magnús veit, ég sá, já, ákveði vilja enda að segja hann.
Oh my god. Kjartan.
Þetta var mjög fín sýning, svo, ég bara í alvöru tala var það þreytur.
Þú misti þá líka besta atriðinu í allri sýningunni, sko.
Örglega.
Oh my god.
Sorry, afsækið landsjóð, þetta var bara ekki viljandi og ég var bara þreyttur en þetta, ég fór beint heim að sofa, sofnaði og fór í vinnu daginn eftir, endur nærður, en ég fór á fyrri helming sýningarinn og sofnaði.
Já, ok, já, vinnum með það, hérna,
sko, okay. Já,
nei, hérna, ok, hérna, og ég ætla að byrja á að svara hinu, hérna, þegar verið að þakka fólki fyrir sitt framlalli menningar og lista.
Já, endilega.
Það er alltaf tveim tímum fyrir sýningu, þá er kveikt á þessu.
Já.
Og jú, þetta er partur af sýningunni, en satt líka bara sitt eigi listaverk út af fyrir sig.
Þetta er, já, ég held að þetta væri eitthvað listaverk bara, já.
Já, en þetta er byggt á listaverki eftir Þorvald Thorsteinsson, sem er myndlistamaður.
Ok.
Og öll sýningin er unnur upp úr textum eftir hann.
Já.
Og myndlistaverkum eftir hann.
Okay.
Það leikar þetta fullt af svona örsenum sem tengjast ofta ekki það mikið en eitt svoleiðis.
Varstu það ekki að segja, sagður mér ekki einhvern tímann að þessi sýning, það hefur verið sýnt hann áður einhvern tímann? Er þetta bara frumsýning á hann?
Ekki sýnt þessa sýningu áður. En,
aldrei?
Nei, ekki þessa sýningu, en þessi pingu litlu leikrit,
já,
eða senur,
já,
þau hafa verið flutt sem útvarsleikhús og svoleiðis.
Okay.
Og mikið af þessu eru handritur útvarsleikhús.
En byrja, varst ekki samt að segja við mér þegar maður eitthvað, þú veist, maður að ræða bara eitthvað svona í töflu og þú sagðir eitthvað, nei, þessi sýninga eitthvað. Ok, ég,
já, bara eins og hann hafa verið sýnt á síðasta leik ára.
Já, eins og hann sýning sem er sýnt aftur.
Nei,
ok, ok.
Og bara fyrir mér sýnt núna og enna. Nei, þetta er bara ný sýning, þetta er sko búið marg, já, við tölum svona mikið tala að það er til bara safn af ótrúlega mikið textum og alls konar dóti eftir en myndlistamann Þorvald Thorsteinsson. Og þú veist, það er alltaf einhver búin að ætla að gera sýningu út frá þessu einhver tíman. Og nú var það bara loksins gert, sko.
Ok, gegga.
Og þetta mynd, og þetta listaverk sem við verið að þakka fólki fyrir sitt framallið menninga, já, og lista.
Hvað fólk er þetta?
Þetta eru bara allir skattgreiðendur á Íslandi.
Ha?
Já.
Okay,
ekki. Ná ekki að nefna alla, nei.
Nei, en hvað, bara A til A?
Já, bara, ég held að sé alveg bara random.
Já, ok.
En hérna,
ekki bara allir Íslendingar.
Já, yfir þá 16 ára eða eitthvað.
Já, yfir 16 ára.
Skattgreðendur, eða þú veist, sem borðið skatt.
Gæti verið að hefðu nefnt með hana?
Já.
Er það?
Já.
Okay.
Og þetta er sko byggt á myndlistaverki, já, jú, myndlistaverki eftir hann. Það sem hann gerði svona, hann var með eitthvað törn, ég man ekki í hvað landið það var, einhverjum útlöndum, það sem hann bjó held ég, óf, smá reyðgað þessi títilar hann, en þá var mitt gerðan þetta sko, hann var með turn og hátaldra og var að þakka fólki fyrir sitt framlalli menningálista því hann ákveðin pening á skattuninu fer
í
listamannlaun og þjóðleikhúsi
og allt já, þetta þannig
að það hefur að þakka þjóðinni fyrir sitt framlag
ég held að það væri eitthvað út af ykkur The Art Institute of Berlin
það er sko listar og það var smámur kontroversi upphálega eins og að væri verið að gera grín af skattunum færi listu og svona
ég held að það sé bara gott listaverk mér finnst allan að óksla líka á kvöldin ég bara lappa hana fram hjá kannski og það bara kemur þetta undir og ég þurfti að fara frá þessu mér finnst það svo óþægilega líka röddin er svo ótrúlega óþægilega sko.
Þú hefur ekkert röddina mína þannig
hvað verður þau?
Við vorum mörg sem skiptust á að lesa
já, en er þetta sama rödd og gæin hana í slökkulisbúningnum, ekki? Er það ekki?
Sko, það er bara fullt af mismandi fólki sem talað inn á það og svo það er það bara í svona kallkerfi þannig að hljómar eitthvað skringilega.
Ert þú partur að setja upp?
Ég var í hálftíma í tækniherbygginu þannig í þjóðleikhúsinu, stúdíóinu með lista á nöfnum frá mig
í alvöru?
Og lesa bara nöfnin Kjartan Logi Sigurjónsson
sagði rafnum mitt
nei, ég sagði ekki, þekkti ekki neitt ég var að vonast til að þekki mitt þekkti ekki neitt sko.
Já, hvað var það, K-T-K eða K-T-J-O
nei, það var alveg random sko.
Random, það var okay. Ég veit ekki stáð á svo
nei, en það er líka verið leðilegt ef það væri bara eitthvað alltaf K-K-K-K-K en bara hlusta
já, mynda.
En það var bara alveg tilviljuna kendur í röð
við viljum bara minna líka hlustendur á að er bara að segja það hann að klukkan í 11 kvöld
já.
Við erum að taka þetta upp ætlum að taka þetta miklu fyrir um daginn
já.
Magnús er svo busy í vinnunni eða í hann skólanum sínum
skólanum sko
að, á þessum tíma væri ég löngu sofnaður
ég held að pappi sé sko færðin að sofa einna hliðina
já og þess vegna erum við talandi mjög látt
já en það er bara stemning
já það er alveg stemning það er líka bara svona ég finn fyrir mér svona rólegu væpi
já.
Já þetta er svona
sem er kannski samt óveðegandi að því að þú sopnaðar á sýningun og fórst í hlið
skilur já ég veit það mér bara ég vissi ekki myndi sopna aftur yfir sýningun og þetta var frek mér fannst það bara frekar óþægilegt ég var líka myndli eitthvað fólk
já,
sem ég fætt ekki neitt og líka ekki það að ég sopnaði líka ekki út af að sýningu var eitthvað léleg og ég bara sopnaði því að ég var ógeðslega þreyttur og ég hafði alveg áhuga að gerast og ég hló alveg og fannst gaman sko. Bara ég veit bara ekki alveg hvað gerist um þetta var bara eitt af þeim kvöldum sem ég bara fór og ég veit að leikhús er ekki svo bíó maður getur bara að fara í hlíu og líka það með því að ég kom ekki tilbaka og held að fólk kannski fannst þú sýningin léleg
nei,
það er bara alls ekki máli
mér
fannst fyrir parturum bara mjög fín
já.
Og eins og þú sagði það var eitthvað rosalegt atriðana sko, eftir lið
þetta er alveg þannig atriði að mér finnst þú eftir að fara aftur á sýninguna
sko Magnús, veistu hvað mikið að sýningum við erum að fara á að?
já
getur ekki bara sagt mér eftir þáttir hvað gerir?
Jó, við getum sagt
það ég er alveg til að hlusta sko, bara, mér langar líka að fara á sýningar með þér eitthvað svaka glata að fara einn á sýningu sko.
Það er það sko
já, það er að því miður
en ef ég fer aftur engilinn, myndir þú koma með?
Kannski
ok við lóksum mikið aftur bara út af þessu eina atri eftir hlé
já,
sko, þetta var fullt af litlum atrið með þessu sýning
já,
en það var eitt atrið sem var miklu lengur en öll hinn
miklu lengra
já
okay.
Öll atriðin voru eitthvað 5 minútur
já ég veit að ég tók
þetta var hálftíma atriði
shit og mér varst slökkulismæðurinn alltaf svo óþægilegur
já.
Og creepy en hann var útlað töff sko. En svo þegar ég bara sá pósterið af slökkulismæðunum fyrir þetta langar mig ókvæmstlega mikið að sjá þetta var svo flott lýsing og flotti búningur sem hann er í sko. Og þetta var örgulega þetta fekk þetta væntalega lána þegar gerður eða
sko það reyndar var eitthvað svona vesen ég man ekki alveg hvað það var hvort að þau mátt ekki fá alvöru slökkulisbúning frá slökkuliðinu
reglur í heiminum
já, ég manna ekki alveg, minni það
ok, þetta er svo skrítið bara þú mátt það ekki, okkur bara þegar við skrifum það einu sinni og við ætlum bara að halda við lög er það ekki bara Eftir, ég fatt ekki alveg af hverju að banna. Ég bara alveg út úr kortinu sko.
Já,
en já, að sem ég sá á sýningunni var hvað var eftir þau þarna, hún er að fara í myndatöku hún ilmur frá okkur besta myndatökum manninum þeirra eða eitthvað sem er samt bara einhver úlingsdrengur og í Spiderman búning og svo bara gerist eitthvað það að að maður veit ég hvort þetta er maðurinn hennar í sýningunni ég var svo þreyttur á með þetta var sko, fyrir gefðum hann
sko. Þú varst að tala um sko, bara fyrsta atri í sýningunni
ég somnaði líka sko, og
nei, allt í lagi
nei, svo kom slökkvöldismaður alltaf inn á milli
já.
Og var svona fylgjast með þeim og kom alltaf úr einhver svona glugga eða eitthvað
sko, ég skal segja það bara strax bara svo skýrar bara fyrir alla líka sem bara hlusta bara að þetta eru bara fullt af litlum atriðum og þegar eitt atrið er búið þá er ekkert víst að þessi karakter kom einhvern tímann fram aftur
nei, sorry, ég er eins og fikt í mikrofónum
þannig að leikararnir er að leika einhverja karakter í smástund
já
og svo verð svo sena bara búin
já, svo allt í nú kom eitthvað skáta sena
Emi, það er bara ný sena, það er bara ný reymur, nýtt, bara alveg nýtt.
Ó, og ég vissi þetta ekkert gömlu karatana.
Jó, kannski aftur þá, en þú veist, en ekkert inn á milli.
Veist, sko...
Þetta voru bara pingu lítil öri leikarit sett saman, skiljum við.
Vá, ok.
Það er engin ein heilda saga en eitt svoleiðis.
Nei, emitt, já, þetta rugglaði með aldrei rýmin, eitthvað með einn á milli svefs og vöku, meikaði þetta rosa mikið sens.
Já,
hann fór hann að... og svona minnast á það þegar voru í skátt eitthvað svona eitthvað mega engar þess fyrir mér og ég bara alveg var í einhverju svefnvímu ég líka bara með þess að núna og þegar vanlega verið í sofnaði núna þegar ég var í vinnun á morgun átta
hey.
Og þá hvað ert þú að fara í skólan líka morgun?
Já, og reynda bara klukkan eitt
já, flott ég að þeir en þannig að þá er ég vanlega sofnaði núna og núna er ég er ekki jafn þreyttur og ég var á sýningunni en ég er samtalið frekar þreyttur sko. Ég er að vinna með börnum þau öskra á mig, þau byggjum mat og ég bara, já, allt í góð og brosa allan tíman þetta er ekkit venjulegt sko.
Nei,
en áfram að sýningunni getur þú gefið mér eitthvað glimpsur af því hvað gerðist skilur, svona, ekki segja mér allt skilur bara segja mér eitthvað svona segja mér eitthvað svona kom ný saga, var eitthvað meira um skátana
ég held nú að skátana hefði bara verið einu sinni ég minni það sko, ég manna það ekki
sko, ég þorði líka ekkert að segja þeir frá þessu sko
nei, mitt
ég vissi að þú yrðir eitthvað svona, ha, við getum ekki að tegum við þáttir núna nei, og ég bara kom inn um klugan 10 og langaði að tegum við þáttir
og jú,
núna er ég bara að og ég veit ekki
nei.
Einu svona helming, ég veit einn fjóruð á sýningur
nei, sko. Þú veist, ég, það er líka ég get ekki útskipt söguþræðan en þetta svoleiðis
og það er ekki beint söguþræðan
nei, þetta er fullt af litlum senum og sko og bara þú veist, og þessar senur eru bara útrúlega mismunandi
en slökkur sem maðurinn er í öllu er
ekki öllum senunum nei, hann kemur nokkur sinni fyrir sko.
Já, en ég hann ekki svona eitthvað
Já, veist, hann bindur þetta smá saman en
já.
Hann er alls ekki slökkur sem er í öllum sér
Nei, einmitt. Ég bara, já, einmitt einmitt nákvæmlega þetta var þannig og jú, það var einu sinni að hann einn sena með gömlukonunni og slökkursmanninum að hann að útskýra fyrir en hann gat ekki bjarga þeir
já,
mér hannst það fyndi
já.
Og síðan blankaði út æ.
Já, það var alveg í byrjun
en Magnús, hei, já, öðru annað, ert þú ekki komið nýja rafskútu?
Jú, tölvum annað
já.
Nei, það er rétt, ég hérna ég kom með rafmaks hlaupajól
Magnús líka sko hann kefti þetta á hópkaup.is og fyrir þá sem vesla þar og kaupa þeir, þá eru þeir oftast bara planta frá útlöndum taldið svona bestu græjunar en góða græjur í svona hópkaupum og þetta átti að koma fyrir jól eða ekki en svo koma því að það var ekki hægt og núna er Magnús og svo var Magnús bara hann þurfti að labba bal síðan eftir það.
Ó nei, í snjónum.
Já.
Framast upp í hólið
að það er klifið snjóin. Hann er ekki einu svona bíl.
Nei.
Og þá kemur að því að hann bara, hvað, ok, já, og átti að koma hvað, 5. janúar síðan eftir þess.
Já.
Og síðan hvað, tók tollurinn það ekki?
Sko, þjú, og pappi var eitthvað útskýrð að finna mér að því þetta kom eitthvað í fréttunum, ég nefndi ekki að kynna mér hvað var eða.
Nei.
Ég er bara, á, mér er alveg sama, ég fæta bara þeir fæta.
Já.
Ég var ekkert að drefa mig hvort sem er snjór.
En þú þurftir ekki að borga eitthvað tollurinn?
Nei, þetta var bara sko... mér skildist að það vantaði bara að leiðavísi að leiðbeiningar á íslensku bara samkvæmt lögum þarf að vera eitthvað svona dót
á íslensku á pakkanum
já veist, með að það er að fylgja veist, leiðbeiningar á íslensku
já,
en, út af einhverjum lögum þannig að mátti ekki bara
já, en hafði ekki hópkaup verið að það í mörg ár eitthvað að selja eitthvað svona sitt yfir jólin og eitthvað svona hópkaup hvað nuttbissur voru líka.
Já, en kannski er þetta eitthvað nýtt að því þetta eru rafmagnslaupjóla og þeir eru alltaf að vera ekki að vins. Ég veit það ekki, hvað?
Já, ok, allan að ég prófaði þetta rafmagnslaupjóla og það var geðvögt.
Já, ég fór á sér fyrst getið núna út í búð og allt baka, þú veist komin fyrir utan hjá mér.
En er þetta ég spenntur að fara í skólan á þessu, þú veist að tala skilur við að reyna að vona og getur farið í skólan út í baka.
Jú, í staðinn fyrir að stoppa hana aðeins, að því hoppsvæði nær
ekki alla leið. Já, hoppsvæði nær rétt svona fyrir utan kringluna, þannig að við getum ekki farið alveg með hopp að borgarlíkur
svona. Já, og ekki alveg í skólan heldur og
svona. Þannig
að nú get ég farið alla leið. Jú, ég held að það verið frum forsetna fyrir ég get þetta.
Já.
Það komast aðeins lengra.
Nákvæmlega, en þú veist, ég meina, þá ertu samt alveg aðeins frjálsari og getur farið á, þarftu samt ekki að koma alltaf með hleðstæki í skólan eftir ekki, batterið eitthvað besti heimi.
Jú, það sendur eitthvað 12-15 kilometrar.
Ok, gaman.
Ég veit það ekki.
Við sko, mér langaði bara svo mikið rafmagnslaupbíl yfir jólin, sko.
Já.
Bara ógeðslega mikið. Mm-hmm. Bara, en svo, þú veist, ég á bíl.
Já.
Og ég þarf þess ekki, en nei. Samt sko, það reyndar ekki eins og ég á rafmagnsbíl, ég á bensínbíl og kostar ógeðslega mikið að fylla á hann, sko. Og svo eyðilegst þetta, já, ég, takk Magnús, takk fyrir þetta. Já, ok, ég er á bensínbíl. Já, ok, en hann að ég pensi bíl og það kostar alveg 6-7 skall að fylla Jaris núna sko.
Mm-hmm.
fyrir 5 árum var að 5 skall sko.
Já.
Þannig að núna er ég bara smá í boppa með það þú stundum mm-hmm. að greiða það, og, og ég er reyna að spara og maður er reyna að gera fullt að hlutum
mm-hmm.
svo, en núna er ég bara með hennar bíl og ég tíma ekki að selja því að lífið er stundum bara aðeins of gott með að eiga bíl sko.
Já, þetta er einn erfiðast að þversögn mannsins.
Ertu að dæfa mig?
Nei.
Jú.
Ég er bara að segja stundum við lífið svo gott að maður vill ekki hafa það að vera.
Já, ok, ertu er svo góður þú komur að rama slupa hjá Enox Group
ég er ekki að segja neitt. Jú. Það er flutt inn fór útlöndum og svo er líka batteríð, þessi Ramax Gamerin.
Já, verða fyrir umhverju þetta eru bíl.
Hei, ok, ekki alveg þetta að segja svona sko.
Já, bara
að
segja.
Ég er ekki að fylla rafmagnsleipi og bensín í hverju
viku. Segja, ja, þetta segja sumir, sérfræðingar.
Sko, rafgeimerinn sjálfur.
Já.
Er það ekki, þú veist, að framleiðslan á honum mm-hmm. er mengandi, er þetta ekki á svoleiðis?
Já, það er líka mengandi að henda batterínu.
Já, það er líka rafgeimer í bíl, er það ekkit vant?
Herðu, þú getur alltaf að funda einhverja leið út úr því, það endast mikið lengur eða með bensín líka í tankinu.
Já, ég en þú veist að þótt sem með bensín þá er líka einhver rafgeimir
í bílnum. Já.
Er það ekki eitthvað vont?
Ég er ekki múin að kynna mér þetta.
Nei, ekki heldur.
Ég bara er að tala um þetta og minnum að finna tvær einspilandi hluti um þetta.
Myndi koma, hvað, confirmation bias?
Scientist, þú sem kemur annað síðan að scientist og segir, þetta, ég er bara alltaf búin að heyra þetta bara eitthvað rafmásbíl. Fyrir rafgeimin en þetta mengar meira heldur en að vera á bensinbíl. Ég ætla að vera á bensinbíl. Og ég viðkynni það alveg að ég vil rafmagnsbíl. Það bara kostar miklu meira. Og ég á bara ekki efna á því akkur núna.
Nei.
Og ég nenni ekki í strætó. Sorry, ég nenni ekki í strætó. Ég hefði verið að rafmagnsleipbíl en enginn gat verið nógu góðu fyrir mig til að fara á hópkaup.is og keifta handa með rafmagnsleipbíl í jólagjöf eða bara keifta handa með rafmagnsleipbíl.
Já, þú kaupir það sjálfur, selu bílin.
Sko, ég reiknaði það út, ef ég myndi selja bílin og geti keift 4 rafmagnsleipbíl
mm-hmm.
sem að ég þarf ekki, en ég bara segja
góðu reikningur.
Já, en samt skilur í snjónum núna, fólk er alltaf að segja
já,
það
Já, já.
Eðast, það er alveg er það ekki, þú fer bara já, æ, hann er snjór, æ, ég fer bara götun í smástund.
Jú, ég er ekki alveg búin að, ég veit ekki alveg hvernig það verkar sko.
Nei.
Eins og ég er valla búin að prófa mitt, ég bara, ég fór út að í búð sem tók 30 segundar sko.
Líka bara, veist, ok, það var engin heimahöður, þú lest mig ekkert vita og ég dingla á bjölluna þeina og sko. Hringi í þig og þú svara mér ekki
þú hringdi ekki... í mig á meðan ég var á ferð kjartan
já, en varst ekki að búast við mér
jú. Þessan hugsaði ég komin heim undir eina mínútu ég ætla að fara heim og komin um óvart á rafmagnsstaurbjólunni
já, sástu mig og beðist í hvað sjö mínútur sástu mig og beðist í sjö mínútur og hann getur að koma heim aftur
nei
ég beði svona ég beði 5-7 mínútur
ó var það svona lengi
já
ó ok fyrir ég ég vissi ekki að var svona lengi
hvað varst það að gera í búinn varst það að kaupa bara mat
já
já ok ég bara
já
nei bara veist, líka veist, í miðbænum skilur já spyrir miðbænum en hann þá var það alveg bara óþægilegt svona fólk maður sá svona glugga kannski fólk bara að sjá skrítin kallana fyrir utan
en það var gaman að sjá mig koma á rafmagnsleiðbúlunni fram í hurðinni
eða ekki jú ég þurfti að vera allan tíminn í símanum til að láta líta út eins og ég væri svona og líta upp líka svona eins og hvað er hann maður og svo líka sá ég greiða leiði til að klifra upp á svalirnar það er svona construction við leiðina ég hef geta klifrað þar upp
já, byttu, jú,
og síðan hægt að fara þar og síðan geti ég hoppað á svalirnar ég gerði það ekki
það er svolítið dæft en þá er þetta læstur út af svölum nei
læsið í svölum
ég get ekki segja neitt hér og opnverðu með það segi ekki neitt um það
en Magnús já. Varstu búin að ertu búin að pæla í leiðinum sem ég var að pizza þeirra
nei
sko leiðurinn er leikari dagsins og Magnús allar að gefa mér nokkra vísbendingar um hvað getur verið
já, já.
Þannig að ertu ekki undirbúin?
Ég er að undirbúin mér núna
ha?
Já.
Já, já, ok allt ég er svo útskýrða með hann
já, já.
Þannig að Magnús gefur mér þrjár vísbendingar fyrsta vísbendingar er náttúrulega erfiðust þetta er bara svo ekki getur betur eða eitthvað, eða í útsvar eitthvað. Og hann að, og svo og ef ég næði henni ekki, þá er að og líka, ef ég næði fyrstu vísbendingu, þá fæ ég þrjú stig önnu vísbending aðeins léttari fæ ég tvö stig og svo léttast að eitt stig og ég ætti að geta náð við þá við hvernig er ég að keppa? Engan, nema sjálfa mig Magnús er ekki eins og móti mér og þetta verður bara mjög spennandi og leiður sem að held ég bara muni fara vel í kramið á fólki held ég bara er tilbúin?
Já, er ég tilbúin?
Já,
ég spyr bara hvort að þú sér tilbúin
já, hvað ertu ennþá undirbúin með að tala svona með að reyna neða, þess bara ég bara býst upp smá professionalism í þessum hætti já, sko. Já. Ég kem undirbúin
já já
ok
fyrsta vísbending
já
þessi leikari eða leikona
leikarar eru bæði kynmagnur
jú, það er svona oft tala leikari sem ég kall ja, veist, svona, æ, veist,
leikari er annað ja.
Nei, algjörlega, ég veit æ, svona, þú veist
höllt að vera með spenningarna
já, ok, þessi leikari já. Í þeirri merkingu getur vera leikarin getur vera hvaða kynni sem er
já þannig að ég veit samt að þessi kall þú sagði leikari
nei, leikari sem getur verið að hvað
já, þú sagði leikari eða leikona já, ok, hérðu, ég er hætt
ok, fyrsta vísbending þessi leikari er leikona
já, ok
já, já þú vilt spila svona
er það leikona þá?
Þetta er leikona ja.
Ok, já, hvað er ekki ská?
Þetta er fyrsta vísbending
ok, Nína Dögg ok
vitlaust
ok næsta vísbending
þessi leikona
já.
Var hana, að ég er lest á ensku ég veit ekki hvað þetta er víslsku og var líka pólitíkus
þessi leikona var líka er hún að leika núna?
Hún er að leika núna
og var hún pólitíkus er hún
bæði hún var hérna hvað er það velferðaráðuneyti sjá hvað þetta skildar rétt
en, líka sko ég hlýta mig að spura líka eitthvað svona er hún búin að vera eitthvað á svo ár eða veist það kannski ekki alveg það bara
jó máttu hún aðeins svona að reyna já, að fá gott upp
mér aðeins ok 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 og hvað annað pólitíku segir þið
Já, hún tók við, já, hún varð ekki.
Já, það er Ilmur. Hún gleymur var hérna í Bjartri.
Já, hún var Bjartri framtíð, já, emi, tók við sæti sem fulltrúi Bjartri framtíð í velferðaráði.
Nei, með. En að
þetta var alltaf auðvægt. Já, ég veit ekki um þetta.
Já, en ég vann tvö stig.
Ég veit í hvað ég hef sagt í auðvöldu spurning, já, veist, næsta stigi, bara hún.
Hún leikir stelpunum og er mjög fyndin.
Mjög fyndin.
Ilmur. Þetta var liðurinn leikari vikunar.
Sko, ég held að þú stu gera allt til að komast hjá því að tala um sýninguna því að þú varst ekki á sýninguna.
Ha? Nei? Ha? Magnús? Já, ok. Nei, tölum við um sýninguna bara.
Já, ok.
Já, já, og veistu því að þú ert nú ekki búin að gefa með hvað mikið innsýni hvað gerist eftir hlýja.
Nei, sko, mér finnst það ótrúlega erfitt. Þetta var bara svo mikið að litla senum og sumar voru ótrúlega finnar. Og þetta er líka svo mikið, þetta er svo mikið allt fyrir svo marga.
Eitthvað
svona sem ég fílaði ótrúlega mikið, það var kannski næsta mann sem ég endilega ekki að fíla það mikið en fílaði þess senum, ég var ekki mikið að fíla hana.
Skilur við?
Þetta er svona hlaðborð í rauninni af bara skemmtilegum senum.
Kemur slökkvöldismannarinn eftir hliða?
Já, það var eitt svona reoccurring sena, eða reoccurring karakterar. Það var hérna gestir á kaffihúsi.
Var það bara einhver ný sena í eftir?
Já, það var líka fyrir hlé, ég manna.
Var það fyrir hlé?
Já, kom líka það fyrir hlé. Sko, þú einu atriðin sem þú útnaði að rifja upp voru atriðin sem voru fyrstu 10 mínútur. Svo kökubassarinn í hlé.
Já, ok. Og á kaffihúsi, þetta alveg veist.
Já.
En atriðin sem myndatöku?
Það er atriðin nummer 2 eða 3 eitthvað, sko.
En það er svona langt atri.
Jú, það var svona í lengur í kantinu.
Það var alveg langt. Og síðan kemur skátadæmi sem man ekkert hvað verið í.
Nei, mitt.
Og svo what?
Sko, þetta er oft sko myndlistarmaður, Þorvaldur Þorsteinsson.
Já.
Hann er sko mikið að vinna með, þú veist, einkennisbúninga. Eða veist, fólk í svona einkennisbúningum.
Mm-hmm.
Fólk í svona með svona skýr hlutverk í samfélaginu.
Mm-hmm.
Eins og það segja það sem er lögreglumaður og eru bílastæðavörður, nei ekki bíla, stöðumælavörður.
Stöðumælavörður, já, Magnús.
Það er sofandi þjóðatriði.
Kom, já, gulega. Er það fyrir hlé?
Ég held að það verið fyrir hlé, já.
Já, ok, það gerist. Og hvað?
Sko, ég var að munna, ég er með hérna bók.
Já.
Með fullt af þessum sögum og sumaræðin voru í leikritinu.
Já.
En í tölvunni.
Ok. En veist, sá sem er handrit höfundur leikritsins, það er ekki þessi gæi sem að gera.
Nei, Þorl Þorsteinsson er látin, sko.
Já.
Finnur Arnarsson. Hann er leikstjóri og svo Greta Kristín dramatúrg.
Já,
þannig þau vinna sýninguna saman upp á þessum textum.
Já.
Og eru líka rátt að myndlistaverkin hans sem er effa.
Mm-hmm.
Og þetta er svona bara sýning algjörlega til heiðurs Þorvars Þorsteinssonar og hans hugmyndum myndlist.
Bjó hann í Reykjavík eða bjó hann einhverjum svona skemmtilegum svona skrittum staða sem engin annar ljóðum skálpjó?
Góð spurning, hann bjó eitthvað í útlöndum.
Já,
bjó eitthvað,
ok, frábært.
Sko, ég er greiðlega bara ekki nóg mikill sérfræðingur í þessu, sko. Þetta er heim að
þú manst alveg eftir sýningunni.
Ég man eftir sýningunni, mér finnst það mjög góð. Ég bara sko, ok, mér finnst ég ekki vera að ná skýrt fram hvað ég fílaði sýningunni mikið, sko.
Já.
En mér finnst þessi sýning vera sko, mér finnst komið með bara ferskan blæ inn í þetta leikár.
Já.
Þú veist, það er engin ein saga í gangi. Það er bara 5 leikarar á sviðinu, eða 6, ég man ekki alveg.
Já.
Sem þú veist bara stökk í alls konar hlutverk og leika pingulitla senur hér og þar. Og þú veist, og í heildamyndina getur alveg séð ákveðin, þú veist, getur séð einhverja heildamynd út úr því.
Já,
en það er ekki verið að segja neitt eitthvað eitt ákveðið.
Nei, þú veist líka, ég sá alveg leikarana að þau fóru allir upp á svið á, ef svona, ef voru ekki svona standandi yfir öllum í byrjun og svo heyrst eitthvað svona skotljóð
sem er Refi líka í verkefnir hann.
Já,
hver þeir flottast auðvitað,
auðvitað er Refi. En hann og ég bara sá þetta stórskotalið Ilmur og Eggert Þorleifsson og fleiri
já,
en þetta var þetta var örugglega spennandi og örugglega rosalegt sko. Alveg. Herðu, ef við að fara í hvað finnst Kjartani?
Já, förum í hvað finnst Kjartani sýningu sem Kjartan sá. Já, já. Kjartan, hvað finnst þér leikmyndina?
Herðu, leikmyndin var daldið svona þetta var eins og þetta var allt á rú á stúi eitthvað minn.
Já.
Eins og þetta væri einhverjum svona eins og þetta væri baks eins og þetta væri bara í svona kjarn eða svona geimslu hjá einhverju fyrirtæki eða eitthvað svona eða bara á lager í rauninni fannst mér
það fengu þetta hérna allt gegnum svona nýtjamarkaði já eða sko ekki nýtjamarkaði heldur þau voru með svona kassa eða hvernig sem það var þessi fólk mátti gefa öll leikmyndin þetta var bara auglýst á Facebook eða eitthvað bara nú er verið að setja upp engilinn inn í Þjóðleikhúsinu þannig ef þú ert með eitthvað sem þú vilt að vera partur á leikmyndinni þá skaltu setja það í þannig gám okay. og við notum það
Heyrðu.
Þannig þetta er bara heill gámur af bara dóti sem fólk gaf og það var notað
bara, og, já, fullt af drasli bara
ég bara fullt af alls konar dóti og þau nota það í sýningunni bara og annars er það bara þannig bara svona, í svona þessum hrúum og...
já, einmitt, og þetta er bara, já minnum, anna, já, þetta er rosa anna, bara fínt bara eitthvað svona ef þið ætlaðu að gera allt í messi einhver megin þá hefnaðist það mjög vel
já
og það var líka svona eitt gangu sem var bara með svona fötum einhver megin svona hangandi fötum
alveg.
Það er ógæslega kósí en já en leikmyndin var skýt sæmileg
já, það var skemmtileg
já, fín, voða fín og anna,
gott koncept
þið breyttu leikmyndin eitthvað eftir það
Það reyndar, heyrði ég, og þetta stóra atriði sem ég er að tala um eftir hlýja. Ég verðið að koma að þessi inn á það.
Já, ok.
Sko, þetta er sem sagt einhver svona sjónvarpsleikrit sem hann skrifaði. Eitthvað svo leiðis.
Já.
Gendalega geispaði í mækin.
Nei, bara, ég er ekki að reyna að geispa út af þér, ég er bara í alveg.
Ég veit það. Nei, þetta er að var eitthvað sjónvarpsleikrit.
Já.
Það sem eitthvað fólk fær fjöl svo fyndi sko hérna, já ég mun ekki ná útskýrða nógu vel
nei, herðu, þá var næsta lið herðu,
ok, þá var þannig að opnuðu alveg sviðið
já. Ná,
eins og, vá geggja refi, eins og í mamma klikk þegar við opna og þá er leikmyndi miklu stærri en hún er já, það var eins og í mamma klikk í gafnarleikusnum
það kom mér rosalega mikið óvart svo eftir hlé það var tríðið á bakvið allt þetta var, já, það var góðsing og orðlega engillin líka
engillin var mjög góð og hérna það var geggjað og það aðrið var geggjað
allt er geggjað, herri, anna og já, og hvað fannst mér um meira?
Hvað fannst þér um búningana?
Búninganir herðu ég bara heyrði í mæknum ég með svona robotrödd sem ég kann ekki að taka af tölunum minni svo bara tala eins og Stephen Hawking
Ertu með stilt á það núna?
Það bara kom í smá stund
Já, hann ekki lengur
Ég veit ég hvort það kemur ekki í mæknum Nei, ok, það bara kemur bara svona Battery low
Djúið
brá mér Þannig þannig að jú, búningarnir mér varst þannig að slökkulisbúningurinn frábær
já,
hann var bara mjög töff og maður sá hérna aldrei amalega í andliti á hann að gæðanum sem var að tala ótrúlega óþægilega og bara mjög bara óhugnanlega hátt það var gaman svo var mér skátabúningarnir alveg grand sko
Já,
alveg, rosalega grant
bara fyrir það einkennisbúningum
fyrir það einkennisbúningum, hvað fleira Spiderman búningurinn
það voru alls konar búningar
Spiderman búningurinn var svona rosalega svona. Það var leikskólalegt þið gáttu náttúrulega getið gert það eins vel og Andrew Garfield í Spiderman
Amazing Spiderman
og Tobey Maguire í Spiderman og hann Tom Holland í hinni Spider-Man en þetta var hann bara þetta var satisfactory svo fínt og líka var örugglega flott fött ekki hérðu, næsta
sko, þetta er að ganga mjög illa hjá okkur
nei
ég er bara að verða sem eins og
er nei, sko vanlega fer ég á sýningarna með vanlega sé ég alla sýningarna og ég get bara rætt við þig og bara já hendurinn það veitum ekki að segja fyrir því og við hefum alveg geta þóst eins og þú hefði líka bara geta bara hald æ ok, ég skipti ekki máli ég sá ekki sýninguna og þess vegna er þetta svona skrítin þáttur
já, þetta er mjög skrítin þáttur
ekki það þessu
sko, ef það er einhver sýning sem ég mæli með akkurat núna sem er í leikhúsunum bara ég persónulega
já.
Þá mæli ég með þessari bara ótrúlega mikið
já, já ég líka
já, takk kjartan á orðinu það er einspurningi við bótt hvernig fannst þið nú sætin?
Sætin, já það er bara nokkuð þægileg sko þannig að ég var bara milli tvekja manneskja sem að ég þekkti ekki neitt þannig að ég gat ekki svona halla mér svona
Nei.
Ég halla mér að heyri,
en það held er ekkert vakandi
nei. Ég sofna ekki beint skilur, ég bara svona byrjaði svona að loka augunum og svo allt innu var bara búið að líða 500 lífunum minn skilur eins og að sofna
þú ert bara búið að tala fyrst 500 verkinu og sé að maður komið hlýja
þetta var bara eins og ég var dópaður sko. En líka, já ok og já, sætin voða fín ekkert að þeim og þannig að ég hérna ég hélt þetta væri inn í þjóðleikhúsinu fór þar fyrst líka og ég vildi helst líka fara frá röddinni sem var svona, já, röddun
já, minni
já, en ertu búin, þú búin að heyra þessa röddinna fyrir utan, ekki?
Jú
já, þetta er með einhverjum effekt sko, þetta já. Er ekki bara eitthvað maður heyrir ekki röddina þína að þetta er Magnús, skilur
hvort það effekti sem gerði fyrirfram eða hvort það kóðum bara í þessu kallkerfi þetta er náttúrulega eitthvað svona
já.
Þetta er kallkerfana sem er ón á turninum
takk fyrir því og líka bara svona já. Ótrúlega hægt hvernig þið segja þetta
já,
já. Ætla, það er anna, frekar óþægilegt en annað já en þarna já ég bara vil beðast afsökunar til þessa leikrits ef eitthvað sem var leikrits eða eitthvað var að hlusta ég bara alveg datt út bara quite literally þannig að, og Magnús er búin að horfa á mig allan tíman eins og hann sé rosal, er svona svo pappi minn og ég er nýbúin að brjóta glas eða eitthvað
sko, ég er búin að kaupa tvo meða fyrir okkur á sýninguna við ætlaum að fara saman á hana, aftur
þú varst ekki að gera það
nei, ég var
ekki rétt í þessu
nei, eins og þú veist í alvöru ég er enn að mælu með, og líka fyrir þykjartan í alvöru ég held þú munir ángurins ég held þú munir fíla hana mjög mikið.
Já.
Ég held að minni koma þér á óvart sko.
Jú, ég get alveg
en trúa en ég skil þessi ekki gaman að fara einn
nei, ég veit það, þetta er alveg freka glata dæmi sko. Þetta er ekki neitt líka í salnum það var ekki eitthvað, hei þú, ertu að sýningu saman það með ég ekki þannig
en ef þið eigi eftir að fara á sýninguna farið með einhverjum góðum vini
já.
Og skemmti ykkur vel
ekki vera þetta... einn á milli tvekja mannskja sem við þekki ekki
nei.
Og bara finni fyrir frið og jörð
og þannig ætla að venda þáttin í dag
og ég er bara að segja fyrir gefið þið allir sem er hlusta
ég held að koma til skila, takk hérlega fyrir okkur
takk
ég elska lífið já ég elska lífið ég elska lífið og venda það við ég elska lífið já ég elska lífið elska lífið og venda það
við vorum leikhúsið ég fór ekki á ég fór ekki á seinni part þessara sýninga en djúvill var hún skemmtilega fyrir hlé þið getu hlusta á okkur hjá fréttablaðinu hlaðvarpinu við erum þar núna og það munu koma fleiri þættir í næstu viku og næstu viku og næstu viku og næstu viku eftir það
yeah!
Hlustið
Tak.